Esula ey'omusanvu. Kabona asinga obukulu n'ayogera nti, ebyo bwe biri bwe bityo. Suteefano n'agamba nti, abasajja ab'oluganda era bassebo, muwulire. Katonda ow'ekitiibwa yalabikira jjajjaffe Ibulayimu ng'ali e Mesopotamiya nga tannabeera Kalani. N'amugamba nti, va mu nsi ya nnyo ne mu kikaakyo, ogende mu nsi gye ndikulaga. Awo n'ava mu nsi y'Abakaludaaya n'abeera mu Kalani, oluvannyuma kitaawe we yamala okufa n'amuggyayo n'amuleeta mu nsi eno mwe mutudde mmwe kaakano. So teyamuwa butaka muno newaakubadde awaalinnyibwa ekigere, n'asuubiza okugimuwa okugirya ye n'ezzadde lye oluvannyuma lwe nga tannaba na mwana. Katonda n'ayogera bw'ati, ng'ezzadde lye baliba abagenyi mu nsi y'abalala, balibafuula abaddu, balibakolera obubi emyaka 40. N'eggwanga eriribafuula abaddu, nze ndisala omusango gwalyo, bwe yayogera Katonda. N'oluvannyuma balivaayo, balinsinziza mu kifo kino. N'amuwa endagaano ey'okukomola. Awo Ibulayimu n'azaala Isaaka, n'amukomolera ku lunaku olw'omunaana. Ne Isaaka n'azaala Yakobo, ne Yakobo n'azaala bajjajja abakulu 12. Bajjajja abakulu bwe baakwatibwa Yusufu obuggya ne bamutunda mu Misiri. Katonda n'abeeranga naye, n'amulokola mu nnaku ze zonna, n'amuwa okuganja n'amagezi mu maaso ga Falaawo kabaka w'e Misiri, n'amufuula omufuzi mu Misiri ne mu nnyumba ye yonna. Enjala n'egwa mu nsi yonna ey'e Misiri n'eya Kanani n'ennaku nnyingi, so ne batalaba mmere bajjajjaffe. Naye Yakobo bwe yawulira ng'emmere enkalu eri Misiri, n'atuma bajjajjaffe omulundi ogw'olubereberye, n'omulundi ogw'okubiri Yusufu baganda be ne bamutegeera. Ekika kya Yusufu ne kimanyibwa Falaawo. Yusufu n'atuma n'ayita Yakobo kitaawe ne baganda be bonna, abantu 75. Yakobo n'akkirira e Misiri n'afiirayo ye ne bajjajjaffe, ne batwalibwa e Sekemu ne baziikibwa mu ntaana Ibulayimu gye yagula omuwendo gw'effeeza ku baana ba Kamoli mu Sekemu. Naye ng'ebiro eby'okusuubizibwa bwe byali okumpi, Katonda kwe yayatulira Ibulayimu, abantu ne beeyongera ne baala mu Misiri okutuusa kabaka omulala lwe yabaawo mu Misiri ataamanya Yusufu. Oyo bwe yasalira amagezi eggwanga lyaffe n'akola obubi bajjajjaffe, ng'abasuuzanga abaana baabwe abawere baleme okubeera abalamu. Mu biro ebyo Musa n'azaalibwa n'abeera mulungi eri Katonda, ne bamuliisiza emyezi 3 mu nnyumba ya kitaawe. Bwe yasuulibwa, muwala wa Falaawo n'amutwala n'amulera ng'omwana we. Musa n'ayigirizibwa mu magezi gonna ag'e Misiri, n'abeera w'amaanyi mu bigambo bye ne mu bikolwa bye. Naye obukulu bwe yali alitera okutuusa emyaka 40, n'alowooza mu mutima gwe okulaba baganda be, abaana ba Isirayiri. Bwe yalaba omuntu akolwa obubi, n'amutaasa, n'amuwolera eggwanga omuntu eyali akolwa obubi, n'akuba Omumisiri. N'alowooza nti baganda be banaategeera nga Katonda agenda okubawa obulokozi mu mikono gye, naye tebaategeera. Nate ku lunaku olw'okubiri n'abasanga nga balwana, n'agezaako okubatabaganya ng'agamba nti, abasajja, mwe muli baaluganda, kiki ekibakoze obubi mwekka na mwekka? Naye oli eyali akola munne obubi n'amusindika eri ng'agamba nti, ani yakufuula gwe omukulu n'omulamuzi waffe? Oyagala kunzita nze nga bwe watta Omumisiri jjo? Musa n'adduka olw'ekigambo ekyo, n'abeera mugenyi mu nsi ya Midiyaani gye yazaalira abaana 2 ab'obulenzi. Awo emyaka 40 bwe gyatuuka, malayika wa Mukama n'amulabikira mu nnimi z'omuliro nga gwaka mu kisaka bwe yali mu ddungu ku lusozi Sinaayi. Musa bwe yalaba ne yeewuunya ky'alabye. Bwe yasembera okwetegereza, ne wabaawo eddoboozi lya Mukama nti, nze Katonda wa bajjajjaabo, Katonda wa Ibulayimu era owa Isaaka era owa Yakobo. Musa n'akankana, so teyaguma kutunuulira. Mukama n'amugamba nti, sumulula engatto eziri mu bigere ebyo, kubanga mu kifo wano w'oyimiridde watukuvu. Okulaba ndabye okukolwa obubi abantu bange abali mu Misiri, ne mpulira okusinda kwabwe, ne nzika okubawonya. Kale kaakano jangu n'akutuma mu Misiri. Oyo Musa gwe baagaana nga bagamba nti, ani yakufuula omukulu era omulamuzi? Oyo Katonda gwe yatuma okuba omukulu era omununuzi mu mukono gwa malayika eyamulabikira mu kisaka. Oyo n'abajjayo bwe yamala okukola amagero n'obubonero mu Misiri ne mu nnyanja emyufu ne muddungu emyaka 40. Oyo ye Musa oli yagamba abaana ba Isirayiri nti Katonda alibaleeta nabbi aliva mu baganda bammwe nganze. Oyo ye yali mu kanisa muddungu wamu ne malayika eyayogera naye ku lusozi Sinaayi, era wamu ne bajjajjaffe eyaweebwa ebigambo ebyobulamu okutuwaffe. Bajjajjaffe gwe bataayagala kuwulira naye baamusindika eri ne baddayo e Misiri mu mitima gyabwe nga bagamba Alooni nti, "Tukolere bakatonda abali tukulembera, kubanga Musa oyo eyatujja mu nsi y'e Misiri tetumanyi kyabadde." Ne bakola ennyana mu nnaku ziri, ekifaananyi ne bakireetera ssaddaaka, ne basanyukira emirimu gy'emikono gyabwe. Naye Katonda n'akyuka n'abawaayo okusinzanga ejje ery'omu ggulu, nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo ky'abannabbi nti, "Mwampeera nga nze ensolo ezattibwanga ne ssaddaaka emyaka 40 mu ddungu ennyumba ya Isirayiri, ne musitula eweema ya Moloki ne munyenye ya Katonda Lefani, ebifaananyi bye mwakola okubisinzanga, nange ndibatwala ennyuma w'e Babulooni." N'eweema ey'obujulirwa yali ne bajjajjaffe mu ddungu, nga bwe yalagira eyagamba Musa okugikola ng'engeri gye yalaba bwe yali. Bajjajjaffe bwe baagiweebwa ne bagireeta wamu ne Yoswa bwe baali amatwale g'abamawanga Katonda be yagobanga mu maaso ga bajjajjaffe okutuusa mu nnaku za Dawudi, eyasiimibwa mu maaso ga Katonda n'asaba okumunoonyezaawo okutuuza Katonda wa Yakobo. Naye Sulemaani n'amuzimbira ennyumba. Naye ali waggulu ennyo tatuula mu nnyumba ezaakolebwa n'emikono, nga nnabbi bw'ayogera nti, "Eggulu y'entebe yange n'ensi y'entebe y'ebigere byange. Nnyumba ki gye mulinzimbira?" bw'ayogera Mukama. "Oba kifo ki mwe ndiwummulira? Omukono gwange si gwe gwabikola ebyo byonna?" Mmwe abalina ensingo enkakanyavu, abatakomolebwa mu mitima ne mu matu, mwe muziyiza bulijjo Omwoyo Omutukuvu nga bajjajja bammwe, nammwe bwe mutyo. Nabbi ki gwe bataayigganya bajjajjammwe? Battanga abaasooka okuwulira ebigambo eby'okujja kwe omutuukirivu, gwe mumaze okuwaayo kaakano okumutta. Mwe abaaweebwa amateeka ng'abwe gaalagirwa bamalayika, so temwagakwata. Awo bwe baawulira ebyo ne balumwa mu mitima gyabwe ne bamulumira obujiji. Naye bwe yajjula Omwoyo Omutukuvu n'akaliriza amaaso mu ggulu n'alaba ekitiibwa kya Katonda ne Yesu ng'ayimiridde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda, n'agamba nti, "Laba, ntunuulidde eggulu nga libikkuse n'Omwana w'Omuntu ng'ayimiridde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda." Ne baleekaana n'eddoboozi ddene ne baziba amatu gaabwe, ne bamweyiwako n'omwoyo gumu ne bamusindiikiriza ebweru w'ekibuga ne bamukuba amayinja. Abajulirwa ne bateeka engoye zaabwe ku bigere by'omulenzi erinnya lye Sawulo. Ne bakuba amayinja Suteefano bwe yasaba n'agamba nti, "Mukama wange Yesu, tola omwoyo gwange." N'afukamira n'akaaba n'eddoboozi ddene nti, "Mukama wange, tobabalira kibi kino." Bwe yamala okwogera ebyo ne yeebaka.